У Менску 7 година раніцы, вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соус и Алена Струве. Витаем вас. Сегодня пятница, 6 листопада. Мы расскажем, какие противовирусные препараты есть у белорусских аптеках и как до них ставятся фармакологи. А с редактором киевской газеты «Обзор» Юрием Свирко мы поговорим про визит Александра Лукашенко в Украину. У блиц-анализе про позицию керовника администрации президента Владимира Макея на Менском форуме. Вас чекают так само сталые рубрики «Форум свободы», «Огляд незалежных от руку», «Барды свободы» и «Оповед про новый адрес свободы». Але спочатку Алена Струве расскажет про основные международные подеи.
Вокруг свету за 100 секунд.
Доброй раніцы. 12 чалавек забіты і 31 паранены ў выніку распачатай учора страляніны на амерыканскай ваеннай базе Форт Худ у штаце Тэхас. Паводле прадстаўніка Пентагона страляў маёр амерыканскага войска Малік Нідаль Гасан, які потым быў паранены ў часе атакі. Прычыны страляніны пакуль не высветленыя. Прэзідэнт Абама назваў інцыдэнт жудасным выбухам гвалту і дадаў, што яго думкі і малітвы сем'ямі загінулых. Генеральная ассамблея ООН закликала Израиль и палестинцев провести расследование о виновачивании у военных злочинствах у полосе Газа, которые были огучены у недавнем докладе специальной комиссии ООН. Про это говорится в принятой резолюции Организации Объединенных Наций. За документ проголосовали 114 краин, супрать 18, 44 краины устрымались. ААН проводит частку своего персонала у Афганистана в более безопасное место, а 600 сотрудников, которые належат до категории неосновных за межи краины. Чекается, что часовое переселение займе несколько тыдню, и оно закране 12% в месяц и более за 5500 сотрудников, многие из которых являются афганцами. В Украине сегодня завершается вылучение кандидатов на президента. Теперь зарегистрованы 14 кандидатов на эту посаду. Тем часом дейный президент Украины Виктор Ющенко обвиноватил своих политических оппонентов, включно с Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем, у криминальной недбайности за проведение передвыборчих митингов под час эпидемии гриппу. Тем часом Министерство охраны здоровья Украины заявило, что уже 95 украинцев померли от вируса H1N1. Керовник палестинской автономии Махмуд Аббас не мае намеру балотоваться на маючих отбыться выборах у студені будучого года. Аббас заявил, что его решение выкликано отсутностью прогрессу у израильско-палестинским мирным диалоге.
Алена Струве вакол свету за 100 секундов. В эфире «Радио Свобода» у Менску 7 година 3 хвилины, и я расскажу вам больше подробязно, про что пойдет гутарка у сегодняшней программе. Какие противовирусные препараты есть у белорусских аптеках и как до них ставятся фармакологи? В нашем эфире самая опошняя информация про ситуацию со свиным гриппом у Беларуси. С редактором киевской газеты «Обзор» Юрием Свирком мы поговорим про первые за опошние 12 годов официальный визит Александра Лукашенко в Украину. Ці можна сказаць, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей выступаў на Менскім форуме з пазіцыі сілы? Пра гэта ў гутарцы з палітолагам Александрам Фядутам. Мы прапануем вам агляд каментароў наведнікаў сайту «Свабоды», а таксама агляд незалежнага друку. Вячаслаў Ракіцкі прадставіць новы адрас «Свабоды» магілёўскі праваабаронцы Сергія Абадоўскага. А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік завершыць аповед пра Юрася Нерадка. Але спачатку пра надвор'е. У Беларусі сыноптыкі прагназуюць пераважна воблачнае неба, шмат дзе мокры снег і дождж, месцамі туман і галалёдзіца. Тэмпература ў дзень ад мінус 1 да плюс 5 градусаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Всесветная организация аховы здоровья для профилактики и лечения свиного гриппу рекомендует користаться двумя препаратами – Тамифлю и Релинзай, эффективность яких проверена. Министерство аховы здоровья Беларуси рекомендует белорусам використовывать для борьбы со свиным гриппом не замежные дорогие леки к шталту Тамифлю, а айчинный препарат Ремантадин. Про это заявил министр Василь Жарко. Какие противовирусные препараты есть у аптеках и как до их ставятся фармакологи, высветляла и на студии. Паводле словаў міністра Жарко, беларускі арпетол дзейнічае не горш за швайцарскі таміфлю. Але таміфлю з аптэчных паліцаў беларусы размялі, нягледзячы на даволі высокі кошт – 115 тысяч за пакунак. Паводле даследавання Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, таміфлю дзейнічае на ўсе клінічна значныя штамы грыпу. Менш даследаваны арпетол беларускай вытворчасці за адсутнасцю выбару, а магчыма з-за піяру беларускіх чыноўнікаў, таксама актыўна раскупляюць. І з ім перабоі ў аптэках. Але арпетол адмыслоўцы рэкамендуюць выкарыстоўваць толькі для лячэння, а не для прафілактыкі захворвання. Фармаколяг Вольга кажа.
Арпетол – противовірусны препарат. Это для лечения. Для прафілактыкі просто это нагрузка на печень. Потом, не дай бог, что человек заболеет, врачи тогда не будут знать, чем лечить. Возникает вообще устойчивость такая. Я, например, не советую.
З рамантадзінам, які таксама імгненна знікае з аптэк, таксама трэба быць асцярожным, папярэджвае фармаколяг.
Рамантадзін асобна, столько потом побочны эфект ад него вылазят. Очень на печень дзейсует, асобна наш беларускі. Ещё балгарскі куда не шло. Та наш совсем субстанцыі плахі, некачественныя.
У людзей павінен быць выбар. І танныя айчынныя препараты, і больш дарагія замежныя. Швайцарскі таміфлю абяцаюць завесці ў Беларусь праз 2 тыдні. Запэўню Олег Стома, генеральны дырэктар кампаніі Medvax, дыстрыбутара швейцарскай фірмы Roche. А вось препарату Relenza ў Беларусі наогул няма. Прадстаўніца адной з замежных фармацэўтычных кампаній распавяла такую гісторыю.
Калі пачалась пандэмія, быў пададзены запрос на патрэбу нашай дзяржаве гэтага препарата. І біофармацыя заявіла колькасць, будзе смяяцца, 50 упаковак на державу, Relenza, якая супрацьвінула гриппа. После этого было отмовлено, 50 мы возить не будем. После этого они сказали, хорошо, возите нам 100. И было вырашено не ввозить вогуле этот препарат в Беларусь. Сбоку державы добра на ввоз этого препарата не было дано. И, отповедно, зараз вакцины у нас нема. А коли уже смаженный певень диагноз, на данный момент выселки завода, которые робят Relenza, расписаны на год на
Такім чынам, за адсутнасці выбару скупляюць беларусы пакуль тое, што ёсць. Гомельскія аптэкі, да прыкладу, за 3 дні рэалізавалі 4-месячны запас лекаў. Нават невялікія аптэкі маюць штодзённую выручку па 12 мільёнаў рублёў.
Гіна Студзінская з Менску. Пра сітуацыю са свіным грыпам у Беларусі гавораць і слухачы «Свабоды».
Президент сказал, что фармацевтические компании наживаются на несчастье людей. А где проверка? Что и народа, как бы этого не было. Последние копейки выкачивают у людей. Чем мы лечимся? Мы же пьем не то, что надо.
Аура большинства людей загрязнена. Каждый пусть оценит свою жизнь, свое умонастроение и образ мышления. Уже только этим вы повысите свою энергетику. Обращайтесь к духовным и эзотерическим знаниям. Выходите на природу. Соединитесь с рекой, лесом, полем, деревьями. Слишком отягощены наши души материей и плотью.
Калі-то у час чумы у Минску люди ходили до Святого Роха и узносили ему молитвы. У час свиного гриппа, може, так само можна подійти до Святого Роха. По-другое, я, як медик, для профілактики у своєї сім'ї заварюю чай з малинника з календули. Їдимо чеснок, цибулю, мед. Дельні добре препарати, які отримують кальцій. Можна їсти творог, сир. Це так само добре.
Дзвонкі на свободу.
Ваші водгуки, питання і адкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.
Мы чакаем вашых меркаванняў. У Мінску 7:09, вы на хвалях Радыё Свабода і на тэлефоннай сувязі з Кіеву. Цяпер мой калега Юры Свірко, ён рэдактар кіеўскай газеты «Абзор». Юра, добрай раніцы.
Добрай раніцы, Ганна.
Ну, тут адбываецца першы за 12 гадоў афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ва Ўкраіну, адбываецца падчас выбарчай кампаніі ва Ўкраіне і ў часе эпідэміі свінога грыпу ў гэтай краіне. У Беларусі таксама пануе свіны грып, але эпідэмія не абвешчаная. Які розгалас атрымаў візіт Александра Лукашэнкі на гэтым тле?
Ну, скажу адразу, што розгалас невялікі. Ўсё ж такі ўкраінцы зараз больш заклапочаныя грыпам, таму што эпідэмія амаль 100 чоловік загинув, як тут офіційно повідомляється, правда, невідомо, чи це нова грипа, чи це пневмонія і інших форм хвороби. Так ось українці заклопочені вже епідемії. Ну, а візит Лукашенки, відомо ж, пішов і у теленовинах, і газети про його пишуть, і інтернет-сайти. Але сказати, щоб це була сенсація, нельзя. Ну, всі пишуть, що він перший раз за 12 років приїхав. Насамперед, останній раз він був 5 років тому, якраз перед помаранчевою революцією. Тоді він приїжджав разом з Володимиром Путіним підтримувати Віктора Януковича на виборах. Але так підтримував, що у той же вечір поїхав додому і залишився тут на головному мероприємстві. А тепер ось він став головним сябром Віктора Ющенка. І Віктор Ющенко називає його дорогим гостем і каже про дружбу і співпрацівництво.
Ось ён учора со своим дорогим сябром, я вас цитую, ушанавалі ля помніку пам'ять ахвяраў Галадамору ва Украіне. Я зверну увагу слухачоў свабоды, што Александр Лукашэнка ніколі не быў у месцы згубы сталінскіх рэпрэсій у Курапатах у Беларусі, і ён жа адзін з ініцыятараў усталявання лініі Сталіна пад Менскам. Тут ушановае памяць ахвяраў Галадамору, хаця і не прызнае яго геноцидам супраць украінскага народу. Якія ацэнкі гэта выклікала ва Украіне? Ну, нягледзячы на тое, што ўсё ж такі не такі шырокі быў розгалас ад візиту.
Ну, найперш Лукашенко подлумачив, що приїхав у меморіал, тому що хотів ушанувати пам'ять мільйонів ахвяров цієї трагедії. І навіть сказав, що люди загинули, тому що вони гинули і у нас. В Білорусі так само немало людей загинуло. Це докладна цитата. Я тільки нагадаю, що пам'ятник Голодомору новий, який був побудований президентом Ющенком, міститься побач з Києво-Печерської лаврою, і там же ще Советський парк Слави з могилою невідомого солдата. Так ось Лукашенко, в принципі, поїхав покладати квітки на могилу невідомого солдата, ну і заодно, як я так розумію, щоб потім тлумачити за це в Мінську, посадив каліну і на території меморіалу ахвярам Голодомору. В Україні до цього поставилися становча, вельми позитивно. Ющенко був вельми задоволений. Я нагадаю, що некоторые заходні навіть політики, скажімо, Ангела Меркель, не хотіли наведувати цей меморіал, щоб не дражнити російського медведя. Ось. А Лукашенко тоді пішов, ну, він шмат чого вчора робив доволі незвичайного. Наприклад, відкрив Центр білоруської мови і культури у Київському національному університеті, показав себе прихильником розвиття білоруської мови і навіть отримав почесне звання почесного доктора Київського національного університету. Таке звання, наприклад, мають Білл Клінтон, колишній президент США, Вацлав Гавел, колишній президент Чехії, і Міхаїл Саакашвілі, президент Грузії.
Я поглядів ще і фільм напередодні, так?
Ну так, але так і не зрозуміло, де. У Києві він вже оглядів, як приїхав увечері, чи ще в Мінську там на шляху.
Я пропоную зараз слухачам «Свободи» і вам, Юри, послухати самого Олександра Лукашенку, як він говорить про перші виніки перемовів.
Сьогодні такий день, коли ми розрубили ці питання, коли ми прийняли окончательне рішення. Ми зняли всі проблеми, не просто проблеми, вопросы, которые существовали в наших отношениях.
Так сказав Олександр Лукашенко про виніки перемовів з керівниками України. Ну, я ще раз нагадаю, що це перший за 12 років офіційний візит. І от 5 років так само відбувався, такий доволі короткий візит Лукашенки в Україну. Юра, що, на вашу думку, перешкоджало двобаковим відносинам? І ці справді, ось, як тепер він сказав, всі проблеми у взаємодочиненнях справді вирішені будуть?
Перешкоджало головне питання – це питання про межу. Державну межу між двома країнами. Я нагадаю, що я добре пам'ятаю, тому що я був у Мінську 5 травня 98-го року. Це був Совєтський день друку, велізний з'їзд журналістів у Національному прес-центрі. І Лукашенко там при усіх сказав, що поки Україна не заплатить свої довги Білорусі, домова про державну межу ратифікована не буде. І ось там з 5 травня 98-го року, хоча сама домова була підписана в 97-му і ратифікована у Києві Верховної Ради в 97-му, Лукашенко тримав слово. Мінялися прем'єри, президенти у Мінську, ну, не президенти, а прем'єри у Мінську, а президенти у Києві і прем'єри у Києві, і вони весь час обмірковували це питання. Як же ж погасити ці довги з 92-го року? Некілька білоруських підприємств поставляли продукцію українським, а те не заплатили, і ось це тягнулося з 92-го року. Там 150 мільйонів доларів називалося, 200, 130. А тепер українські газети пишуть, що Україна погодилася заплатити 50 мільйонів доларів і заплатити у такій формі, що буде поставляти електроенергію по ціні нижчої за собі кошт. І ця електроенергія буде продаватися далі у країни Балтії, у Литву, де мусять закрити Ігналінську атомну електростанцію вже найближчим часом, і навіть у Латвію, яка так само отримувала електроенергію з Ігналінської АЕС. У Києві все переконані, що перешкоджало не тільки ось це питання само по собі межі і довгов, але перешкоджала Росія, що вона руками Лукашенки тримала Україну на кручку, каб Україна не вступила в НАТО, бо нема урегулюваної межі з Білоруссю, а це значить, що є проблеми з сусідами, і тому нельга стати членом НАТО. І тепер Лукашенко поводить себе як великий прихильник України, і він тут заявляє, що Київ – це його самый любимый город, навіть, напевно, больше любимый, чем Минск, Могилев, Тишков и Москва, я думаю. И он заявляет, что вельми добро ставится до Виктора Ющенки. И в Оголе зробил вчера столько комплиментов, что можно было подумать, что это головный сябра Украины. И тогда не зрозумело, чему же он 5 годов то сюда и в Киеву не ездил. Хотя все пишут, что его просто не пускали, потому что подчас своего первого визита в Вашингтон, это было еще в 2005 году, одразу после перемоги на президентских выборах, Виктор Ющенко пообещал письмово Джорджу Бушу в Вашингтоне, что будет просовывать демократию Беларуси и на Кубе. И тогда Лукашенко образился, а просовывать демократию не надто отрималось у Виктора Ющенко не только в Беларуси, але и в Украине. Теперь Ющенко кажет, что головная базовая мета супрацовництва – это сябровство Беларуси у Ради Европы. Але ж ми ж ведаємо, що ніколи Білорусь не була у Раді Європи і єдина фактично європейська країна, яку не беруть у цю організацію. І обумовлюється це проблемами з правами чоловіка і з демократією. Ющенко про це вже не каже.
Дякую, Юрій. І у нас залишається вже зовсім мало ефірного часу. Скажіть, скажіть, ласка, коротко, які сьогодні зустрічі мають відбитися?
А полдні Лукашенко зустрікається зі спікером Верховної Ради Володимиром Литвином, і вчора було нечакане повідомлення, що він буде подовжений і що Ющенко повезе його у одну з областей України, які більш потерпіли від грипу.
Дякую великі. Гостем «Свободи» був редактор київської газети «Обзор» Юрій Свірко. Всього вам лепшого. Ви на хвилях Радіо Свобода, у Мінську 7:17, і зараз Олена Струве розкаже вам про основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Александр Лукашенко, який знаходиться з трьохдзённым візитом в Україні, планує сьогодні разом з Віктором Ющенком наведаць Івано-Франковскую область, один з українських регіонів, де за епідемією грипа абвешчаны карантин. Учора у Києві абодва керівники підписали шэраг двухбаковых пагадненняў. Гэта першы візит Александра Лукашэнкі ў Кіеў за апошнія 5 гадоў. Беларускі кіраўнік назваў сваю сустрэчу з Ющенкам унёскам у еўрапейскую стабільнасць, падкрэсліў, што Украіна ніколі з беларускай дзяржавай і з беларускім народам не будзе мець праблем. 16-гадовая дачка памерлай ад пнеўманіі жыхаркі Драгічына выпісана са шпіталю пасля лячэння выяўленага ў яе вірусу грыпу H1N1. Паводле галоўнага санітарнага ўрача Берасцейскай вобласці Алега Арнавутава, наяўнасць у школьніцы вірусу гэтага тыпу грыпу пацвердзілі вынікі аналіза. Арнавутаў таксама звярнуў увагу на тое, што тыя, у каго быў выяўлены вірус свінога грыпу, пасля праведзенага лячэння ўжо не з'яўляецца крыніцай інфекцыі. Тым часам актывісты арганізацыі «Малады фронт» правілі акцыю ў цэнтры Менску з патрабаваннем праўдзівай інфармацыі пра захворванне на грып у Беларусі. Мытнае афармленне тавару медычнага прызначэння, што увозіцца ў Беларусь, будзе ажыццяўляцца ў першачарговым парадку. Адпаведнае рашэнне прыняў старшыня дзяржаўнага мытнага камітэта Александр Шпілеўскі. На наступным тыдні беларускі парламент пачне разглядаць пытанне пра магчымасць прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, заявіў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей. Папярэдня спецыяльная група дэпутатаў Нацыянальнага сходу Беларусі наведае Паўднёвую Асетыю, Грузію і Абхазію. У Беларусі праходзіць 12-ты Менскі форум. Яго тэма «Беларусі ўсходняе партнерства. Перспектывы развіцця ў сферах палітыкі, эканомікі і грамадства». У форуме бяруць удзел прадстаўнікі беларускіх еўрапейскіх дзяржструктур, палітыкі, палітолагі, журналісты, дэпутаты, дыпламаты.
Алена Струвая вакол Беларусі за 100 секундаў і пра надвор'е. У Беларусі сіноптыкі прагназуюць пераважна воблачнае неба, шмат дзе мокры снег і дождж, месцамі туман і галалёдзіца. Тэмпература ў дзень ад -1 да +5 градусаў. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Бліц-аналіз Свабода.
Ці можна сказаць, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей выступаў на Менскім форуме з пазіцыі сілы? Ці можна сказаць, што афіцыйны Менск ужо не вельмі хвалюе тое, якім будзе рашэнне кіраўнікоў краінаў Еўразвязу наконт санкцыяў да беларускага кіраўніцтва? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Аляксандр Феадута, які браў удзел у працы Менскага форуму.
У коментарі своїм блогу у живому журналі ви написали, що вас обурив виступ на форумі керівника адміністрації президента Владимира Макея. По-вашому, сенс його на виступу зводився до того, що Захід обов'язаний без усіляких умов прийняти офіційний Мінськ таким, яким він є. Чи можна, на вашу думку, сказати, що менавіта таким чином тепер уже виглядає офіційна білоруська позиція, і чому влада вже осмілюється виражати її вот таким способом?
Я лічу, то это была ненавито, как вы слушно сказали, официальная позиция Минску. И это позиция эмоций, позиция того боку, який диктує порядок дня у двухбаковых перемовах. Эта позиция сегодня подтверждена решением белорусского парламента послать депутатскую делегацию, чтобы вывучить ситуацию в Полдневой Осетии и Абхазии. На самом деле это шантаж, звучайный шантаж, на мой погляд. Коли санкции супроти высших керовников белорусской державы не будут наогул сняты, а будут альбо протягнуты, альбо будет протягнуты на полный термин мораторий на их, ну, в этом выпадку Минск грозить Брюсселю и Страсбургу, что будут приняты певные заходы, вот им лику будут признаны эти две былые грузинские республики.
А тебе не кажется вам, что на самой справе Минск уже не вельми хвалюет то, яким будет решение керовников Украины развязано на конт санкцию? Может, в Минск уже цудовно разумеют, яким будет это решение, и тому не вельми на его изважают?
Разумеете, але все ровно, это великая неприемность. Все ж таки, разумеете, застается в полном смысле крылда. Ну, вы ж чему нас не любите? Мы ж такие добрые. Мы навод экономику готовы отчинить для Германии, только хай не кранают питание права человека и политической реформы.
Вы казали про то, что и тон Макея, и сенс его выступа был как выступ переможца. На вашу думку, это как-нибудь ну, зашапило, закрануло замежных удельников форума? Это не подалось им, на вашу думку, может, в размовах с ними они вам передали некие уражения, что Минск ну, трошки уже занадто себе отчувает в этой роли мощной?
Одна з найбільш впливових постатей у сучасній економіці, професор Мангольд, як висвітлилося, приїжджає у Мінськ уже в п'ятий раз і приїхав на форум після зустрічі з президентом Білорусі. Той, як він слухав виступ, наприклад, господаря Романчука, відомого опозиційного журналіста, виглядало так, то він наогул не слухає ніяких аргументів. Усі ті питання, які він ставив перед керівником білоруської влади, нібито вирішені.
Ми кажемо про представника бізнесу, а ці інтереси завжди трошки відрознілися від, скажімо, міркування політиків.
Ведаючи, сьогодні усі політики, коли казати про політиків як представників уряду, ведуть себе як бізнесовці, навіть у Європі. Публічні політики, депутати і так далі, я не можу повести себе по-іншому, але у нашому випадку і їх голоси не було чувати.
Бліц-аналіз «Свобода».
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў палітолаг Аляксандр Феадута. У Мінску 7:24 і зараз абвестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Пошук магілаў беларускіх дзеячоў, аднаўленне помнікаў, аплата за зямлю на могілках, малітвы за памерлых, дагляд месцаў пахавання. Беларускія суполкі за мяжой маюць клопаты не толькі ў дзень памінання продкаў. Дзяды ў лістападзе і цягам усяго году з беларусамі з краінаў Еўропы ў перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Таціяны Поклад у нашым эфіры сёння ўвечары. А на чарзе перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Дмітр прадстаўляе новага барда і 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. Сёння Дмітр завяршае аповед пра Юрася Нерадка.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні менскага канструктара Юрася Нерадка. Нагадваю, што літаратурная творчасць не асноўны занятак нашага госця. Сёння спадар Юрась канструюе дзіцячыя пляцоўкі нашых двароў. Вот нарэшце я ведаю, каму падзякаваць за тое, што з'яўляецца ў нашых дварах.
Так, стоп. Я разумею гэтую падколку.
Ніякіх падколак няма, таму што ў параўнанні з маімі дварамі, дварамі майго дзяцінства, гэта была жалезная горка, дзе я зламаў свой зуб да гэтай пары, намацваю гэты абломак. Бадай, што ўсё. Зараз гушкалкі, зараз каруселі, всякія драбіны, вісюлькі, горкі такія, горкі сякія, і гэта ўсё прыдубляеце вы.
Ну, гэта стаіць не толькі маё, робіць каму толькі не лянотна. Скажам так, я проста раблю тое, як павінна быць сваю частку. Справа ў тым, што ўсё ж такі шмат траўмаў на гэтых пляцоўках бывае. Аднак, звычайна, ўсё ж такі з-за таго, што глядзець за імі няма каму. У гэтым бяда, што, ну, слабыя гэтыя службы, якія павінны забяспечваць. Ну, ізноў жа, там рызыка пэўная закладзена адразу. Яны прызначаны для таго, каб дзеці вучыліся нейкія незвыклыя рухі рабіць і рызыкаваць. Аднак пры ўсім гэтым...
Яны разлічаны на то, каб дзеці падалі?
Не, яны разлічаны на тое, каб яны злаўчыліся і ўсё ж такі не ўпалі. Каб яны зашапіліся, каб яны некуды падняліся, спусціліся. І першае, што павінен зрабіць канструктар, ну і той же выканаўца, каб не было правакацыі. Каб чалавек не мог сабе нанесці ненаўмысна шкоду, і каб чалавек не мог сабе нават наўмысна нанесці вялікую шкоду. Таму, калі гэта ўсё выконваецца, тады нармальна, а працэнт траўматызму на гэтых пляцоўках, ну, напэўна, разоў у 5 менш, чым ва ўласнай кватэры.
То бязвольнаю трэскай плывеш, то свабоднаю птушкай лятаеш, то здаволішся тым, як жывеш, то чагосьці чакаеш, то занеш бессільна ў рукаў і безглузда на лёс наракаеш. Я нядаўна цябе напаткаў, ну а ты знакаеш. Падзяліўся быў некага скраў камплиментам тужліва нахабным, ты такая ж, якой цябе знаў, нават стала прывабней. Дзе як, хто куды і адкуль, ну нашто нам пра тое размова, я табе спавядаўся пакуль, не запнуўся аб слова. А як толькі мой голас затих, знесла гонар мой думкай цвярозай, пасмяялася з вершаў маіх і падпіла над прозай. А як толькі ліхтар заблішчэў, час ісці па дамах намякаеш, я, здаецца, кахаю яшчэ, ну а ты ўсё такая ж. Я, здаецца, кахаю яшчэ, ну а ты ўсё такая ж.
Шановные слухачы, калі у вас есть песни, якія никто не чул, калі вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, калі ласка, ваши творы нам у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скрынка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
У Менску 7.30, вы на хвалях Радио Свобода, с вами по-ранейшему Ганна Соус и Алена Островая. Витаем усіх, кто долучился. Сегодня пятница, 6 листопада. Мы расскажем про то, какие противовирусные препараты есть у белорусских аптеках и как до них ставятся фармакологи. Прогушить гуторка с директором Института филиологии Киевского национального университета имя Тараса Шевченки Григорием Семенюком про визит Александра Лукашенки во Украину. Вас чекают так само форум «Свободы», огляд незалежного друку и оповед про новый адрес «Свободы». Але спочатку Алена Струва расскажет про основные международные подеи.
Вокол свету за 100 секунд.
Добрая раніца. 12 чалавек забіты і 31 паранены ў выніку распачатай учора страляніны на амерыканскай ваеннай базе Форт Худ у штаце Тэхас. Паводле прадстаўніка Пентагону, страляў маёр амерыканскага войска Малік Нідалі Гасан, які потым быў паранены ў часе атакі. Прычынай страляніны пакуль не высветленая. Прэзідэнт Абама назваў інцыдэнт жудасным выбухам гвалту. Генеральная асамблея ААН заклікала Ізраіль і палестынцаў правесці расследаванне абвінавачванняў у ваенных злачынствах у паласе Газа, якія былі агучаныя ў нядаўнім дакладзе спецыяльнай камісіі ААН. Пра гэта гаворыцца ў прынятай рэзалюцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. ААН пераводят частку своего персоналу у Афганистане у больш безпечное место, а 600 супрацовников, якія належат до категории неосновных за межи краины. Чекается, что часовое переселение зойме некалькі тыдню, и оно закране 12% місіці, более за 5500 супрацовников. Сербия вырашила уступить у Евразвяз. Премьер-министр краины Вук Ярамич сказал, что официальная заявка будет накирована у Брюссель до сёлетнего снежня. Новый министр замежных справ Немеччины Гвіда Вестервеле заклікаў президента США Обаму да дзеянняў по ядерным разбраенні, так само да выдалення американской зброї, размешчанай у Немеччине. Гэта заява зроблена напередодні першой поездки Вестервеле у Вашингтон у ягонай новой якості. США не называе дакладнай лічбы свайго ядерного арсеналу у Немеччине. Прадстаўнік нямецкага Червонага крыжа быў паранены у індонезійскай провінцыі Ачэ. Страляніну по яго автомобілі адкрыў баявік, які праїжджаў на мотоциклі, а Чэх з'яўляецца зонай конфлікту паміж індонезійскімі вайскоўцамі і паўстанцамі.
Алена Стровы «Вакол свету» за 100 секундаў. У эфіры «Радыё Свабода» ў Менску 7:32. І зараз я раскажу вам больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў гэтай паўгадзіне эфіру. Какие противовирусные препараты есть у белорусских аптеках и как до них ставятся фармакологи? В нашем эфире самая поздняя информация про ситуацию со свиным гриппом у Беларуси. С директором Института филиологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченки Григорием Семенюком мы поговорим про визит Александра Лукашенки во Украину. Пропануем вам огляд комментариев наведников сайту «Свободы» и огляд незалежного друку. А Вячеслав Ракицкий представит новый адрес «Свободы» Могилевского правооборонца Сергея Абадовского. Але спачатку про надвор'е. У Беларусі синоптики прогнозуют пераважно воблачное небо, шмат где мокрый снег и дождь, местами туман и гололедица. Температура в день от минус 1 до плюс 5 градусов. Всесветная организация аховы здоровья для профилактики и лечения свиного гриппа рекомендует корыстаться двумя препаратами – Тамифлю и Релензай, эффективность яких проверенная. Министерство аховы здоровья Беларуси рекомендует белорусам выкорыстовывать для борьбы со свиным гриппом незамежные дорогие леки к шталту Тамифлю, а айчинный препарат Ремантадин. Про это заявил министр Василь Жарко. які противірусні препарати ёсць у аптэках і як да іх ставяцца фармаколагі, высвятляла Інна Студзінская.
Паводле словаў міністра Жарко, беларускі арпетол дзейнічае не горш за швайцарскі таміфлю. Але таміфлю з аптэчных паліцаў беларусы размялі, нягледзячы на даволі высокі кошт – 115 тысяч за пакунак. Паводле даследавання Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, таміфлю дзейнічае на ўсе клінічна значныя штамы грыпу. Менш даследаваны арпетол беларускай вытворчасці за адсутнасцю выбару, а магчыма з-за піяру беларускіх чыноўнікаў, таксама актыўна раскупляюць. І з ім перабоі ў аптэках. Але арпетол адмыслоўцы рэкамендуюць выкарыстоўваць толькі для лячэння, а не для прафілактыкі захворвання. Фармаколяг Вольга кажа.
Арпетол – противовірусны препарат. Это для лечения. Для прафілактыкі просто это нагрузка на печень. Потом, не дай бог, что человек заболеет. Врачи тогда не будут знать, чем лечить. Возникает вообще устойчивость такая. Я, например, не советую.
З рамантадзінам, які таксама імгненна знікае з аптэк, таксама трэба быць асцярожным, папярэджвае фармаколяг.
Рамантадзін асобна, столько потом побочные эфекты от него вылазят. Очень на печень действует, особенно наш белорусский. Еще болгарский куда ни шло. Это наш, совсем субстанции плохие, некачественные.
У людзей павінен быць выбар. І танныя айчынныя препараты, і больш дарагія замежныя. Швайцарскі таміфлю абяцаюць завесці ў Беларусь праз 2 тыдні. Запэўню Алег Стома, генеральный директор компании MedVax, дистрибутора швейцарской фирмы Roche. А вось препарату Релензо у Беларуси на агул няма. Представница одной из замежных фармацевтичных компаний распевала такую историю.
Когда началась пандемия, был подаден запрос на потребу нашей державе этого препарата. И биофармация заявила колькость, будете смеяться, 50 упаковок на державу, релензы, и КСУ протянула гриппа. После этого было обмолвлено, 50 мы возить не будем. После этого они сказали, хорошо, возите нам 100. И было выражено не ввозить вогуле этот препарат в Беларусь. Сбоку державы добра на ввоз этого препарата не было дано. И, отповедно, зараз вакцины у нас нема. А коли уже смаженный певень дябнул, на данный момент выселки завода, которые робить релензу, расписаны на год на
Таким чином, за адсутнасці выбору скупляюць беларусы пакуль тое, што ёсць. Гомельскія аптэкі, да прыкладу, за 3 дні рэалізавалі 4-месячны запас лекаў. Нават невялікія аптэкі маюць штодзённую выручку па 12 мільёнаў рублёў.
Інна Студзінская з Менску. Працягваем праграму. Учора падчас візіту Александра Лукашэнкі ў Кіеў быў урачыста адкрыты цэнтр беларускай мовы і культуры, створаны на базе Інстытуту філялогіі Кіеўскага нацыянальнага універсітэту імя Тараса Шаўчэнкі. Гостем начной свабоды учора ўвечары быў дырэктар інстытуту, доктар філялагічных навук, прафесар Грыгоры Семянюк. Вось што ён сказаў майму калегу Алексею Знаткевічу.
Треба сказати, що в нас у інституті філології, оскільки вивчається більше 30 мов світу, існує вже 15 мовно-культурних центрів різних народів світу. Це вже 16-й центр. Але перший в Україні – центр білорустики. Значить, яка його мета? Якщо так образно говорити, то це продовження і розвиток тих традицій, які склалися протягом багатьох віків в плані духовному, культурно-літературному між двома братніми народами, між білоруським і українським народом. І на розвиток нових традицій, з якими наші держави зараз крокують як незалежні 21 століття. А конкретніше, які навчальні завдання стоять перед центром, це навчання студентів білоруською мовою. Ми сподіваємося, що завдяки зусиллям двох міністерств України і Білорусі нам вдасться відкрити спеціальність. Можливо, це буде навіть потрійна спеціальність. Студенти вивчатимуть 3 мови, набуватимуть фах із 3 спеціальностей – білоруської мови, української і англійської. Сьогодні життя досить таке прагматичне, тому треба дивитися в майбутнє. І, так би мовити, прокручувати наперед долю наших випускників, куди вони зможуть влаштуватись на роботу і щоб їм полегшити саме оце працевлаштування. Ще які заходи? Культурно-освітні заходи – це різного роду організація конференцій, науково-практичних, зустрічей із письменниками, видатними людьми і Білорусі, і України, літературних вечорів, заходів.
Скажите, а теперь белорусская мова и литература есть, как максимум, факультативный
предмет для вивчення університету?
Білоруська мова у нас вивчалася на ще колись на філологічному факультеті, протягом 3 років, від 90 по 93 рік. Тоді був спецкурс білоруської мови, і от я сьогодні буквально мав розмову із випускником тодішнім, зараз він доцент кафедри загального мовознавства і класичної філології Сергій Лучканин, який навіть сподівався, що йому дадуть можливість прочитати вірш білоруської мови. Ну, оскільки було обмеження в часі, тому такої нагоди йому не було. Але він слухав курс, спецкурс чи курс білоруської мови, який читав Григорій Півторак. Він сьогодні, до речі, був на відкритті центру, прекрасно виступав білоруською мовою, подарував книги, написані ним же, із підручники з білоруської мови для студентів, для наших.
Скажіть, калі ласка, увогуле, на вашу думку, сьогоднішні едуковані українці відують білоруську культуру і білоруську літературу?
Я думаю, що так. У нас читається курс для студентів зарубіжної літератури, в тому числі у цю літературу, цей курс входить і література, і білоруська. Тому практично всі студенти нашого інституту, всі спеціальностей слухають такі курси. Можливо, не в тій кількості, яка необхідна вже для фахівців, але для загалу, так би мовити, це у межах, так би мовити, норми. Межах допустимого. Знайомлення є. І в нас, до речі, проводяться час від часу зустрічі із письменниками білоруськими, представниками вашої держави. Взагалі-то такого великого, так мовити, зацікавленості, великого інтересу поки що не було. Але от зараз, після того, як відбувся візит спочатку нашого президента у Білорусь, а тепер вашого, треба віддати належне працівникам вашого посольства, Міністерства освіти, як оперативно вирішилось питання із відкриттям Центру білоруської мови і культури. Буквально протягом 2 місяців ми на початку навчального року сіли, так мовити, за стіл переговорів, накреслили план заходів, які необхідно реалізувати, втілити. І от буквально 2 місяці пройшло, і маємо сьогодні вже відкриття центру. Це перший центр білорустики у нас в Україні. Приємно дуже, що він якраз відкривається сьогодні, коли наш університет святкує свій ювілей.
Віншую вас з юбілеєм. А білоруська держава буде удільничати ніяким чином у фінансуванні ось цього центру?
Ну, вже зараз. По-перше, під центр була виділена аудиторія, звичайна навчальна аудиторія. І для того, щоб створити центр, необхідні були певні затрати фінансові. І якраз білоруська сторона, білоруська держава пішла на це. Вона виділила кошти. Були навіть робітники із вашої країни, які виконували ці роботи по облаштуванню центру. Центр обставлений і меблями, і літературою певною також за рахунок білоруської сторони. Там зараз є комп'ютер, там зараз є телевізор, там супутникове телебачення, інтернет. Це все за рахунок вашої сторони. Це вам велика дяка за це. І це свідчить про те, наскільки білоруська сторона зацікавлена у тому, щоб мова її держави вивчалася і в інших країнах.
А ось скажіть, чому тоді у 93-м гэта спинилося і чому так довго не було ось гэтого супрацовництва і ніводного культурного центру?
Я думаю, що просто не було такого ентузіаста і ентузіазму, чи наполегливості з боку, в першу чергу, з боку вашої країни, з боку вашої держави. Зараз накреслено певне коло питань, тому що сьогодні, ви знаєте, дуже студент такий прагматичний, він коли вступає на ту чи іншу спеціальність, він собі прокручує, так би мовити, наперед, куди він може влаштуватись на роботу з тою чи іншою спеціальністю. Якраз і було накреслено ряд заходів і поставлено завдання перед вашим міністерством для того, щоб цю проблему вирішити. Напевно, треба буде залучити представників вашої діаспори. У нас же в Україні проживають білоруси компактно, десь осередками. І саме на них треба розраховувати, що їхні діти або вони самі прийдуть до нас і стануть нашими спочатку абітурієнтами, потім нашими студентами. Ми, до речі, плануємо зараз започаткувати курси з вивчення білоруської мови, щоб полегшити вступникам, тим, хто вступатиме в наступному році, зробити полегшення.
Спадар Семенюк, скажіть, ось є уже навпростове супрацовництво поміж молодими і білоруськими, українськими літераторами молодого покоління, скажімо так. До прикладу, білоруський поет Андрій Ходанович перекладає на білоруську мову Сергія Жадана і, надворот, Жадан Ходановича на українську. Ваш культурний центр ніяк буде ось запрошати до контакту, до супрацовництва молодь?
Я думаю, що так, тому що сьогодні вже традиціями лише жити. Звичайно, це прекрасно, що у нас на полицях є переклади творів білоруських письменників, рукою здійснені Рильського, Сосюри, Павличка, Лубківського, Білоуса, Драча. А сьогодні підходить молода, так би мовити, парость, молоде покоління, які будуть також робити оцю роботу, виконувати цей, так би мовити, важкий труд, але він досить необхідний і потрібний для того, щоб взаємозбагачувались наші народи, наші культури і ставали більш знаними, більш зрозумілими одне для одного. Хоч я думаю, що тут відкрить якихось ми, може, не варто робити, тому що наші народи настільки, як сьогодні підкреслювалося у виступі навіть вашого президента, досить мають спільну таку історію, ось, яка простягається віками, починаючи від Київської Русі, Києво-Руської держави і кінчаючи сьогоднішнім днем.
Під час ось цього візиту Олександра Лукашенка сьогодні мали закласти пам'ятний камінь на місце будівництва будучим пам'ятника Володимиру Короткевичу. Не ведаєте, гэтая церемонія відбулася?
Так, це відбулося. Я не був там, на жаль, тому що там ми якраз в цей час відкривали центр, але якраз з виступу вашого президента Олександра Григоровича Лукашенка якраз прозвучала ця інформація, що був відкритий оцей пам'ятний знак.
Шмат які представники білоруської інтелігенції вельми критично ставляться до Олександра Лукашенки, бо він практично сам не розмовляє по-білоруську, і менавіта якраз з ягоної ініціативи був проведений референдум, після якого російська мова отримала статус другої державної. Ось, на вашу думку, нема тут суперечності? Робиться пам'ятник Короткевичу і одночасово, якби, на державному рівні політика зовсім інша?
Ну, розумієте, я б не хотів втручатися у внутрішні справи вашої держави, то справа Білорусі, але єдине, що хотів би, ми гаряче вітаємо саме намагання білоруської сторони відродити білоруську мову. Я думаю, що це прекрасний крок, коли ми порівнюємо, наприклад, із тим, як ставляться до своєї мови інші держави, та ж, наприклад, та ж Корея, той же Китай, арабські країни, Туреччина, скільки вони коштів затрачують, скільки ресурсів, скільки сили, енергії для того, щоб спочатку також відкрити свої центри, потім присилають до нас своїх викладачів, так мовити, носіїв мови, оплачують їхню працю, їхню викладацьку роботу в нас в університеті. Це свідчить про те, що країни дуже зацікавлені в тому, щоб їхні мови, їхню культуру, їхні звичаї знали інші народи, інші країни. І тут цей крок треба тільки вітати.
Гостем «Свободи» був директор Інституту філології Київського національного університету ім'я Тараса Шевченка Григорій Сім'янюк. А про візит Олександра Лукашенки у Київ говорять і слухачі «Свободи».
Виктору Ющенко я бы посоветовала быть с Лукашенко поосторожней, не высказывать слишком откровенно все свои мысли, так как они непременно будут известны российской власти, а те уж будут знать, в какие колеса палки вставлять.
Телефон автоотказнику Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Телефонуйте, ми чекаємо ваших міркуванняў. У ефірі Радіо Свабода у Менску 7 година 47 хвілінаў. І зараз про маршрут чарговага падарожжа Свабоды.
Дяди, шановні слухачі, я пропоную вам виправитися на знакомітіє письменницькі дачі на Лисій Гори. Виправитися не тільки у просторі, але й у часі. Запис зроблений у 2002 році, коли ще живі і повні творчих сил були Валентин Тарас і Михаїл Герчик.
Подорожжа Дмитра Бартосіка у нашому вечоровому ефірі сьогодні. У ефірі Радіо Свобода і зараз Олена Струве розкаже вам про основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Александр Лукашенко, які знаходяться з трьохдзённым візитом в Україні, планує сьогодні разом з Віктором Ющенком наведаць Івано-Франковскую область, один з українських регіонаў, дзе за эпідэміі грыпа абвешчаны карантын. Учора у Києві абодва кіраўнікі падпісалі шэраг двухбаковых пагадненняў. Гэта першы візит Александра Лукашэнкі ў Кіеў за апошнія 5 гадоў. Беларускі кіраўнік назваў сваю сустрэчу з Ющенкам унёскам у еўрапейскую стабільнасць і падкрэсліў, што Украіна ніколі з беларускай дзяржавай і з беларускім народам не будзе мець праблем. 16-гадовая дачка памерлы ад пневмонии жыхаркі Драгічына выпісана са шпіталь пасля лячэння выяўленага ў яе вірусу грыпу H1N1. Паводле галоўнага санітарнага ўрача Берасцейскай вобласці Алега Арнавутава, наяўнасць у школьніцы вірусу гэтага тыпу грыпу пацвердзілі вынікі аналіза. Арнавутаў таксама звярнуў увагу на тое, што тыя, у каго быў выяўлены вірус свінога грыпу, пасля праведзенага лячэння ўжо не з'яўляецца крыніцай інфекцыі. Тым часам актывісты арганізацыі «Малады фронт» правілі акцыю ў цэнтры Менску з патрабаваннем праўдзівай інфармацыі пра захворванне на грып у Беларусі. Мытнае афармленне тавару медычнага прызначэння, што увозіцца ў Беларусь, будзе ажыццяўляцца ў першачарговым парадку. Адпаведнае рашэнне прыняў старшыня дзяржаўнага мытнага камітэта Александр Шпілеўскі. На наступным тыдні беларускі парламент пачне разглядаць пытанне пра магчымасць прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, заявіў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей. Папярэдня спецыяльная група дэпутатаў Нацыянальнага сходу Беларусі наведае Паўднёвую Асетыю, Грузію і Абхазію. У Беларусі праходзіць 12-ты Менскі форум. Яго тэма «Беларусі ўсходняе партнерства. Перспектывы развіцця ў сферах палітыкі, эканомікі і грамадства». У форуме бяруць удзел прадстаўнікі беларускіх еўрапейскіх дзяржструктур, палітыкі, палітолагі, журналісты, дэпутаты, дыпламаты.
Алена Струвы вакол Беларусі за 100 секундаў і пра надвор'е. У Беларусі сіноптыкі прагназуюць пераважна воблачнае неба, шмат дзе мокры снег і дождж, месцамі туман і галалёдзіца. Тэмпература ў дзень ад мінус 1 да плюс 5 градусаў.
100 адрасоў свабоды.
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці Беларусі? Найноўшая гісторыя, геаграфія, перадачы Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды».
Сям'ю магілёўскага праваабаронцы Сергія Бадоўска і сёння дэмакратычная грамадскасць называе сапраўднай беларускай, а яе галаву – самай маштабнай фігурай у Магілёве пары дэмакратызацыі. Як і ўсе сем'і, абадоўскія мелі шмат радасных дзён. Але тыя няшчасці, якія іх напаткалі, выпадаюць на долю не кожнай сям'і. На пачатку 1990-х гадоў Сергей Абадоўскі займаецца стварэннем свабодных прафсаюзаў і становіцца першым старшынём Магілёўскай абласной арганізацыі СПБ. Затым удзел у праваабарончым руху. Магілёўскі праваабарончы цэнтр, дырэктарам якога ён з'яўляўся, становіцца першай рэгіянальнай зарэгістраванай праваабарончай арганізацыяй. Ладзяцца маніторынгі дзейнасці судоў, вядзецца прыём грамадзянаў, якім тлумачаць іхныя правы і выступаюць ад іх імя са скаргамі. Разам з абласной філіяй Хельсінскага камітэту ствараецца гэтак званая «белая кніга», у якой фіксуюць парушэнні правоў чалавека на Магілёўшчыні з пазначэннем прозвішчаў дзяржаўных чыноўнікаў, суддзяў, прокурораў. Усе ведалі, хто гэтыя парушэнні зрабіў. Кніга раздавалася ў садах, дзяржаўных установах, хмары над Абадоўскім згушчаліся. Гром грымнуў пасля ягонага актыўнага ўдзелу ў правядзенні альтэрнатыўных прэзідэнцкіх выбараў 1999 году. Удар нанеслі ўлады па сям'і, кажа паплечнік Абадоўска, магілёўскі праваабаронца Александр Каралёў.
Старэйшага сына пасадзілі ў турму, ён яго абараняў. Потом его вызвалили досрочно. Сын середний займався активно деятельностью молодежи. Он вымушен был съехать в Польшу, так как и на него планировалось возбудить криминальную справу. Теперь вся семья страдала от деятельности Сергея. Ну и сам Сергей сгорел от того, что хотел много сделать, но не глядел за своим здоровьем. И в результате вот он сошел с життя. Гэты сын тоже пасля бацькі через некалькі гадоў памёр.
За сваю веру ў ідэалы свабоды, справядлівасці і спробу іх ажыццявіць Сергей Абадоўскі заплаціў найвялікшую цану. Ён памёр у 2003 годзе на 53 годзе жыцця.
Шыльда свабоды. Магілёў, завулак Гогаля, 13. У гэтым доме жыў Сергей Абадоўскі.
організатор у 1990-х годах свободних профсоюзов и правооборончого руху на Могилевщине. За свою деятельность переследовался уладами.
Вы на хвалях Радио Свобода. Я нагадаю, что о 19-й године починає вещание незалежный телеканал «Белсат». Наши коллеги представляют.
Сегодня на «Белсате». А 20.35 на гости «Белсату» запрошает Павел Мажейка. А поздней о 21.20 «История под знаком погони». И врасте от 21.25 глядите польский мастацкий фильм «Завадатор». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на «Белсате».
А тягом дня сачыце за падзеямі на сайце свабода.орг. На жарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтавала Любоў Лунёва.
Народная воля частку нумару прысвяціла самай актуальнай тэме – грыпу Беларусі. Корэспандэнт наведаў аптэкі і паліклінікі. Чытачы могуць азнаёміцца з думкамі медыкаў. На старонках газеты працяг гісторыі з міліцейскімі катэджамі. Галоўным героем артыкулу з'яўляецца былы супрацоўнік камітэту дзяжконтролю Рыгор Новік. Ён адзіны шэрагу высокапастаўленых чыноўнікаў, пазбаўленых катэджаў, які змагаецца за сваю ўласнасць. Новік дайшоў да вярхоўнага суду. Ён даказвае, што можа даць справаздачу наконт пакупкі зямлі і будаўніцтва катэджу. Брэсцкая газета напярэдадні даты 7 лістапада надрукавала сачыненне дзяцей у 1917 годзе. Тагачасныя школьнікі па-свойму апісалі падзеі, якія адбываліся ў той час у Расіі. Гэты дзіцячы позірк апісвае нейкія красамоўныя дэталі, на якія дарослыя не звяртаюць увагу, калі намагаюцца адлюстраваць карціну падзеяў. Газета прапануе чытачам артыкул пра грып, у якім параўноўваюць сітуацыю ў канадскім Таронта з берасцейскай. Там таксама маюць месца панічныя настроі, але калі ў Таронта стаяць чэргі, каб зрабіць прышчэпку, то паводле аўтараў артыкулу, у берасце жыхарам бліжэй пігулкі дыхатныя сродкі прафілактыкі. Юрай Шапран напісаў артыкул пра ветэрана двух войнаў, якога прымусова выселілі з кватэры паводле судовага рашэння. 92-гадовы ветэран жыў са сваёй сям'ёй у доме пад знос. Спачатку выканкам прапанаваў сталаму чалавеку, якому неабходны дагляд, аднапакаёўку, а потым сям'і прапанавалі пераехаць у кватэру, дзе была меншая жылая плошча. Суд пастанавіў перасяліць ветэрана ў малую кватэру. Гаворыць Юрай Шапран.
Калі прыйшлі судовыя выканаўцы, ён не мог нічога сказаць. У яго была болі ў спіне, а потым ён разбурыўся, стал неуклюжа адзівацца, в тарапях уранил зубны пратэз, які не змог знайсці пад ложкам. Але судовыя выканаўцы в прысутнасці панятых апісалі маёмасць, і працавнікі ЖЭС нумар 2 падагналі газель, загрузілі туды пажыткі і перавезлі іх па новому месцу жыхарства. У нашай дзяржавы не знайшлося некалькі дадатковых квадратных метраў жылля для абаронцы айчыны.
Паводле зваротаў чытачоў, брэсцкая газета надрукавала інфармацыю аб тым, што для дактыляскапіі ў міліцыю запрасілі чалавека, які некалькі гадоў таму загінуў. Бацькі паведамілі пра гэта ў міліцыю яшчэ вясной, але днямі яны зноў атрымалі позву на імя сына, каб той неадкладна прыйшоў адкатваць пальцы. У першую сусветную вайну загінулі мільёны людзей, разбураныя помнікі сусветнай культуры, знішчаныя плады некалькіх пакаленняў. Рэгіянальная газета прапануе чытачам артыкул жыхара Мядзіла Геннадзя Малышава, які вялікую частку свайго жыцця прысвяціў вяртанню памяці пра ахвяраў той вайны на Мядзельшчыне, дзе адбываліся найбольш жорсткія і кровапралітныя баі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і на гэтым мы завяршаем гадзіну нашага ранішняга эфіру. З вамі была Ганна Соус, працяг тэмаў ранішняга эфіру ў нашай праграме, якая пачнецца о 18 гадзіне. А таксама на сайце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай.
Людзі нашым шоу пастаўлены ўздоўж сцен. Война вдыхает.
крив, і воля на серцях, війна для молодих, кайдани на руках, іди за мною. І стой разом з нами, вирвать серце із гарець. Ми вибрали самі, іди за мною. І небо над нами нам дасть родзиму або смерть. Бог разом з нами.